je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 22. septembar, vijesti dana. Državljani Srbije su umljučeni za kopanje tunela do Višeg suda u Podgorici. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjaj Svečlja, tvrdi da je eksplozija ručne bombe u Sjevernoj Mitrovici bila znak revolta zbog hapšenja trojice Srba osumnjičenih za ratne zločine. Premijer Jermenije Pašinjan izražava nadu da Jermeni iz Nagornog Karabaha mogu ostati. Iz Azerbejdžana poručuju civili mogu sigurno da otputuju iz Nagornog Karabaha. Upozorenje civilne zaštite kantona Sarajevo zbog mogućih bujičnih poplava u periodu 23. i 25. septembar. Vrijeme sutra oblačno, ujutru kiša, jači pljuskovi i grmljavina u zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. A u ostatku dana i tokom noći u cijeloj BiH očekuju se intenzivnije padavine što može uzrokovati pojave bujica i poplava. Najviše dnevne temperature od 19 do 25 na jugu i sjeveroistoku do 29 stepeni. U emisiji, između ostalog, još poslušajte. Izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, u intervju za Radio Slobodna Evropa poručuje:
mislim da svi naši balkanski sagovornici, svi naši crnogorski sagovornici shvataju da nije vreme da se Rusiji daje platforma za mešanje na Zapadnom Balkanu.
Političari koji se dovode u vezu s nasiljem u porodici imaju sigurnu odbranu u stranačkim kolegama ili samim strankama. Sociolog Ivan Šijaković objašnjava:
realno bi bilo da se takvi ljudi kažnjavaju, da se malo stave po strani, nekada čak izbace stranke i tako dalje. Međutim, danas ne. Moralna i etička dimenzija stranaka je veoma potonula i one u stvari na tome više i ne zasnivaju svoj život i rad, već samo na odbrani svojih stranačkih posebnih interesa.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da ne nalazi nikakve dokaze pristrasnosti kod specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslava Lajčaka. On je istakao da Sjedinjene Države očekuju da obje strane pojačaju svoju posvećenost, a za Kosovo da pokaže više pragmatizma i realizma u svom pristupu Evropskoj uniji. Escobar je u intervju govorio i o zakonu o stranim agentima koji Skupština Republike Srpske pokušava da usvoji i o očekivanjima od buduće vlade Crne Gore. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Šta vidite kao izlaz iz zastoja u kom se trenutno nalazi dijalog Srbije i Kosova?
Znate, trenutno nema alternative za dijalog, tako da je važna stvar za obe strane da nastave da se drže dijaloga. Siguran sam da ste i vidjeli izjavu Borelja. Mi zaista pozivamo kosovsku stranu da bude konstruktivnija i moram da kažem da sam pomalo uznemiren zbog poruka koje dolaze iz Prištine. Ja sam radio sa specijalnim predstavnikom Evropske unije, ne nalazim nikakve dokaze pristrasnosti, ne nalazim nikakve dokaze o dosluhu u radu kako bi se davala prednost interesima Srbije u ovome. Ono što mi pokušavamo da uradimo, što Evropska unija pokušava da uradi, jeste da stvorimo uslove za normalizaciju i harmonizaciju za integraciju u Evropsku uniju isto vreme. Tako da mislim da je odgovor da obe strane pojačaju svoju posvećenost, a za Kosovo da pokaže više pragmatizma i realizma u svom pristupu Evropskoj uniji.
And more realism in their approach to the European Union.
Evropska unija je saopštila da će razmotriti dodatne mere kao obema stranama ukoliko ne krenu napred sa implementacijom Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa. Da li Sjedinjene Američke Države razmatraju potencijalne mere prema obe strane u tom slučaju?
In that case.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Ne bih rekao mere, rekao bih posljedice. A ja ću vam reći da posljedice sa kojima se Kosovo suočava jesu da ako odbiju da sarađuju sa Evropskom unijom, Evropska unija se neće angažovati na dodatnoj pomoći i dodatnim merama za integraciju. Vidite, ja mislim da te mere imaju utjecaja na Kosovo i na kosovsku ekonomiju. Nadam se da ćemo barem bilateralno Sjedinjene Države moći da radimo sa Kosovom na pronalaženju načina da se te mere uklone u 2024. Tako da ćemo nastaviti da radimo sa Kosovom kako bismo ih približili Evropskoj uniji, ali voljeli bismo da vidimo političku volju i da se krećemo u tom pravcu.
Some political will and moving in that direction as well.
Is there a deadline for that?
Postoji li rok za to?
No. No, that's unfortunate.
Ne, to je nesrećna okolnost, tako da su te mere na neodređeno vreme dokle god se ne krene ka napretku u implementaciji Ohridskog sporazuma i plana za deeskalaciju.
In both Ohrid and a de-escalation plan.
The Assembly of Republika Srpska and
Skupština Republike Srpske entiteta Bosne i Hercegovine otišla je korak dalje ka usvajanju zakona o stranim agentima, sličnog onom koji se već primenjuje u Rusiji. Kako to komentarišete?
How do you comment on that?
Well, first of all, I wouldn't say that it's similar to the one enforced in Russia.
Pre svega ne bih rekao da je sličan onom koji se primenjuje u Rusiji, identičan je onom koji se primenjuje u Rusiji. Dakle, za nas je to antidemokratski čin i opasan čin. Mi to vidimo kao očajnički potez vlasti koja pokušava da ućutka nezavisne novinare da ukažu na sve nedostatke. Dakle, govoreći novinarima da ne mogu da objave istinu, oni ne mogu da sakriju istinu. Mislim da ovaj zakon nikako ne može da pomogne da se Bosna i Hercegovina, posebno Republika Srpska, približi Evropi. Ali mislim da je to plan. Mislim da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zapravo nema nameru da pomogne približavanju Republike Srpske Evropi.
Help bring Republika Srpska closer to Europe.
When it comes to Montenegro and
kada je reč o Crnoj Gori i formiranju buduće vlade, u poslednjoj izjavi ste poručili da su Sjedinjene Američke Države bile vrlo jasne, da žele vladu koju čine isključivo stranke posvećene evropskim integracijama, NATO-u i koje dele stav Zapada u vezi sa Rusijom. Ako deo proevropskih partija u Crnoj Gori napravi dogovor koji će podrazumevati ulazak antizapadnih i proruskih političkih snaga u vladu, kakve bi posljedice mogle biti?
What could be the possible consequences?
Well, look, all I can say is that right now.
Vidite, sve što mogu da kažem je da trenutno sa Crnom Gorom imamo veoma, veoma bliske odnose. Crna Gora se pokazala ne samo kao pouzdan saveznik NATO savezu, već i kao dobra država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Izuzetno smo uzbuđeni zbog nivoa partnerstva koji očekujemo sa novim predsjednikom i novim premijerom. Predsjednik Crne Gore je dobro primljen u Njujorku i ostavio je veoma pozitivan utisak na sve sa kojima je komunicirao iz američke vlade. I svi smo se u svakoj izjavi, u svakom saopštenju složili da je trenutno najveći izazov za evropsku bezbednost ničim izazvana agresija na Ukrajinu. I na radnom doručku A5 grupe izdali smo deklaraciju o potrebi da se podrži Ukrajina protiv ruske agresije. Tako da u kontekstu svega ovoga mislim da svi naši balkanski sagovornici, svi naši crnogorski sagovornici shvataju da nije vreme da se Rusiji daje platforma za mešanje na Zapadnom Balkanu.
That now is not the time to give Russia a platform for interfering in the Western Balkans.
Bio je to izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Azerbejdžan je 19. septembra pokrenuo vojnu operaciju na Gorno-Karabahu, koja je nakon 24 sata završena dogovorom sa Jermenima da polože oružje i pregovaraju o reintegraciji te odcijepljene teritorije u Azerbejdžanu. Pred Jermenijom su veliki politički potresi zbog nezadovoljstva građana gubitkom na Gorno-Karabaha, ali i razočarenja što Rusija nije ispunila sigurnosne garancije o zaštiti Jermena. Stoga vlasti u Jerevanu nastoje da se okrenu ka zapadu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Lorenz Bruers, analitičar londonskog Chatham House-a. Sa Bruersom je razgovarao Dragan Štavljanin, a prilog priredila Asija Hafner.
Jermenija i Azerbejdžan sukobili su se 2020. godine oko kontrole područja na Gorno-Karabah. Sukob je okončan mirovnim sporazumom kojim je priznata pobjeda Azerbejdžana. Dogovor je postignut uz pomoć Rusije. Od tada su ruski vojnici stacionirani u Nagorno-Karabahu, ali se Jermenija već duže vrijeme žali na njihovu neefikasnost. Ruska izolacija na međunarodnoj sceni zbog sukoba u Ukrajini također ograničava manevarski prostor Moskve. Nagorno-Karabah je teritorija na kojoj većinom žive Jermeni. Odcijepila se od Azerbejdžana, što je dovelo do rata koji je tokom 90-ih odnio 30.000 života. Odnosi između Rusije i Jermenije, koja se u prošlosti oslanjala isključivo na bezbjednosne garancije Moskve, zategnuti su jer je jermenski premijer Nikola Pašinjan tvrdio da ruske snage nisu uspjele da zaštite Jermeniju i Nagorno Karabah prije 3 godine. O trenutnom odnosu Jermenije i Rusije analitičar Chatham House-a Lawrence Brewers za Radio Slobodna Evropa je rekao:
Armenia has been more openly questioning.
Jermenija sve otvorenije dovodi u pitanje svoje odnose sa Rusijom. Nije zamenila svog predstavnika u organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Zvanični Jerevan izvodi ovih dana na svojoj teritoriji vežbe sa američkom vojskom. Tu su izjave jermenskog premijera u kojima dovodi u pitanje zasnovanost odnosa sa Rusijom. Također, Jermenija je uputila pomoć Ukrajini. Ali to su taktički manevri. Ne možete zanemariti kontinuiranu, veoma duboku strukturnu zavisnost Jermenije od Rusije, posebno u oblasti energetike i vlasništva nad ključnim strateškim sredstvima u zemlji. Dakle, nije moguće bilo kakvo njeno dramatično distanciranje od Rusije. To bi trebalo da bude mnogo postepeniji proces.
Na pitanju u vezi ruskog uticaja u ovom regionu, koji, kako se čini, neće biti smanjen uprkos ratu u Ukrajini i zašto je to tako, Brewers je rekao:
In the context of what has happened this week, is Russia the green lighter that's given the green light?
U kontekstu onoga što se ove nedelje dogodilo, postavlja se pitanje da li je Rusija dala zeleno svetlo ili je slučajni posmatrač koji nije bio u stanju da to spreči. Rekao bih da je Rusija očigledno oslabljena na više načina zbog rata u Ukrajini. Njen materijalni kapacitet i pre svega reputacija zaštitnika bezbednosti na Južnom Kavkazu drastično su smanjeni. Mislim da je došlo do veoma značajnih pomaka u njenom stavu kao rezultat rata u Ukrajini u smislu korisnosti odnosa sa Jermenijom i Azerbejdžanom. Jermenija je postala manje važna, dok je Azerbejdžan postao mnogo važniji i ključni akter u povezivanju Rusije sa drugim državama nakon rata u Ukrajini. Turska je naravno jedna od ključnih država za Rusiju u ukrajinskom ratu. Istovremeno, zvanična Ankara je glavni saveznik Azerbejdžana, tako da je Rusija mnogo više privržena turskim interesima. Treba imati na umu i da je većina zemalja ODKB-a, predvođenim Rusijom, turkofonskog porekla. Stoga smatram da Rusija sada procjenjuje da je potrebniji Azerbejdžan nego Jermenija, što se ogleda u događajima ove nedelje.
O poziciji Zapada i kritikama Sjedinjenih Država azerbejdžanske vojne operacije, koje ipak nisu uspjele da ubjede Baku da ne koristi silu u rješavanju sukoba, Brewers kaže:
I think Azerbaijan's role as an alternative gas supplier.
Mislim da je preuveličana uloga Azerbejdžana kao alternativnog snabdevača gasom u odnosu na Rusiju u svjetlu ukrajinskog rata. Nisam stručnjak za energiju, ali mislim da je reč o manje od 10% deficita gasa koji Azerbejdžan može da osigura. Smatram da su mnogi drugi faktori u igri. Azerbejdžan se također smatra važnom državom zbog svoje granice sa Iranom. Također smatra se važnim geostrateškim akterom i zbog bliskih odnosa sa Turskom. Istovremeno, nedostaje konsolidovana jedinstvena pozicija Evropske unije. Konkretno, neke države članice imaju mnogo bliže odnose sa Azerbejdžanom. Druge, poput Francuske, bliže su Jermeniji. Moramo da zapamtimo da Evropska unija ne doživljava sebe kao aktera tvrde moći sa kojom se suočila na Južnom Kavkazu.
Čuli ste dio iz intervjua sa analitičarem Chatham House-a Lawrencom Brewersom, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Cijeli intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nasilje u porodici i nasilje nad ženama je jedno od ozbiljnijih problema društva u Bosni i Hercegovini. Svaka treća žena je žrtva nekog oblika nasilja. Analize pokazuju da sudovi nekad ne shvataju dovoljno ozbiljno ove slučajeve, dok se političari koji se dovode u vezu s nasiljem imaju sigurnu odbranu u stranačkim koleginicama ili samim strankama. Detalje donosi Goran Katić.
Stranačke kolege u Bosni i Hercegovini su važnije od polne solidarnosti i od žrtava nasilja, kažu za Radio Slobodna Evropa sociolozi i psiholozi, komentarišući podršku stranaka svojim članovima koji su dovođeni u vezu sa porodičnim nasiljem. U posljednjih 6 mjeseci pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini su privukli slučajevi dva visoko rangirana zvanična beležnika, koji su u prošlosti bili povezivani sa nasiljem u porodici. U oba slučaja oni su dobili podršku kako stranačkih koleginica, tako i stranke u cjelini. Šefica kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Sanja Vulić, komentarisala je krajem avgusta svjedočenje bivše supruge svog stranačkog kolege pred istražnom komisijom ovog doma. Ona je tada ispričala da je okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu podnijela krivičnu prijavu za nasilje u porodici protiv svog bivšeg supruga. Vulić je tokom rasprave o prijedlogu rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanju žena u BiH rekla da je priča o nasilju u porodici iskonstruisana, te da se postavlja pitanje šta je razlog za taj plač i suze. Drugi slučaj stranačke zaštite dogodio se u martu ove godine, kada je Socijaldemokratska partija BiH predložila svog kandidata za poziciju ministra kulture i sporta u kantonu Sarajevo. Nakon što je predložen, uslijedio je protest aktivistkinja foruma žena ove stranke ispred sjedišta SDP-a u Sarajevu. Tada je traženo da stranka povuče prijedlog da on bude ministar. Međutim, SDP se oglasila saopštenjem i navela da je protiv svake vrste nasilja, posebno nasilja u porodici, ali su ostali iza prijedloga. Iz tužilaštva kantona Sarajevo je saopšteno da su protiv ovog kandidata SDP-a postojale dvije prijave iz 2017. godine, ali od toga nije bilo ništa jer prijaviteljica nasilja nije htjela da svjedoči. Profesor sociologije iz Banja Luke Ivan Šijaković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su se u BiH društvu stranke pretvorile u sekte koje samo svoje članove štite, dok je drugo okruženje neprijateljsko iz kojeg uvijek može doći neka opasnost.
Realno bi bilo da se takvi ljudi kažnjavaju, da se malo stave po strani, nekada čak izbace stranke itd. Međutim, danas ne. Moralna i etička dimenzija stranaka je veoma potonula i one u stvari na tome više i ne zasnivaju svoj život i rad, već samo na odbrani svojih stranačkih posebnih interesa.
Profesor Žijaković zaključuje da je karakter modernih stranaka zasnovan na njihovim uskim parcijalnim interesima, ali da u slučajevima nasilja nad ženama postoji i odbrana na bazi tradicionalnih odnosa u društvu i patrijarhata. Sa ovim se slaže Armina Čerkić, psihologinja iz Sarajeva, koja tvrdi da svi koji brane nasilje, nebitno da li su muškarci ili žene, brane patrijarhat, a ne nasilnika. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da te osobe brane ideju da postoje odnosi moći koji su u patrijarhatu dati muškarcu, koji u toj dinamici može njih da zloupotrebljava.
To je čitava konstrukcija zbog čega je važno to dekonstruisati, ne samo u našem društvu u svim, jednako govorimo o dinamikama moći, slabiji i jači, ima savršenog smisla zbog čega bi se te pozicije prilijevale na druge sfere društva, kao što su komunikacija, politika, svakodnevni razgovori, svakodnevna šetnja ulicom.
Ona smatra da promjena u društvu počinje od dekonstrukcije ovakvih odnosa u porodici, ali naglašava da po ovome BiH nije posebna, te da je patrijarhat univerzalan i prisutan u svim društvima. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova BiH, svaka treća žena u državi je žrtva nasilja. Svaka druga žena starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Tokom 2021. i 2022. godine u BiH je ubijeno 19 žena, prema podacima Odbora za praćenje provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Imajući u vidu značaj lokalnih medija u prevenciji ozbiljnog društvenog problema kao što je nasilje u porodici i njihovu edukativnu ulogu, te sve učestalije pojave neetičkog izvještavanja koje može nanijeti štetu cjelokupnoj zajednici, u Livnu je održan sastanak članova kantonalnog koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici s predstavnicima medija na području kantona 10. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Nakon analize medijskog izvještavanja o obiteljskom i nasilju nad ženama, predstavljene su smjernice za unapređenje etičkog i profesionalnog medijskog izvještavanja u toj oblasti, a koordinatorica medija centra Selma Zulić-Šiljak naglasila je značaj lokalnih medija.
Nasilje se dešava u lokalnoj zajednici, prijavljuje se lokalnim subjektima zaštite i tu je taj neki prvi servis podrške koji se daje osobi koja je preživjela nasilje kao i njenoj porodici. Iz tog razloga lokalni mediji imaju veliku ulogu i edukativnu i preventivnu.
I Hrvoje Pašalić, istražitelj odjela za posebne namjene u MUP-u kantona 10, drži kako mediji mogu puno pomoći.
Kroz medije mogu više doprt do žrtava nasilja obitelji, da mediji skrenu pozornost na bolje i češće prijavljivanje ovih djela, ovo ne bi govorio sa 100% sigurnošću, ali mislim da se puno djela koja se dogode da nisu u stvari prijavljene, da ostaju u sivoj zoni.
U 2021. godine od 43 prijavljena slučaja nasilja u obitelji, MUP je kantonalnom tužiteljstvu uputio 27 izvješća, a u prošloj godini evidentiran je 41 slučaj.
Na kantonalnom tužiteljstvu Livno uputili smo 24 izvješća. Dobro, za prvo polugodište 2023. imamo 15 slučajeva prijave nasilja u obitelji, dok je na kantonalnom tužiteljstvu Livno upućeno 12 izvješća o počinjenom kaznenom djelu.
Sutkinja Martina Baković, inače predsjednica kaznenog odjeljenja Općinskog suda Livno, istaknula je kako je sud u protekle 3 godine izrekao 48 zaštitnih mjera, što je znatno više u odnosu na prethodno razdoblje.
S tim da je uočeno da u određenim slučajevima se ne ide, dakle, s kaznenim prijavama za kaznena djela nasilja u obitelj, mada su postojali elementi, što je u zadnje vrijeme uspješno otklonjeno raznim edukacijama, kako policijskih službenika, tako i sudaca koji rade na prekršajnom odjeljenju, a u zadnje vrijeme je pooštrena kaznena politika, pogotovo za povratnike kaznenih djela nasilja u obitelj, gdje se, znači, u skladu sa zakonom odmjeravaju kazne, pa i zatvorske, dok je prije bila uglavnom uvjetna.
Iz nevladinog sektora naglašavaju kako u Drvaru i Bosanskom Grahovu ne postoje centri za socijalnu skrb, te da uz njih za bolju skrb o žrtvama u Županiji 10 treba osigurati i smještaj. Danka Zelić, predsjednica udruženja građanki Grahovo.
Jedna sigurna kuća je neophodna da se formira i napravi u našoj županiji, našem kantonu. Jedan mobilni tim, dok se to ne uspostavi, nek se uradi sa jednim dobrim psihologom, socijalnim radnikom, pravnikom, koji će zbilja biti na raspolaganju kako nama, udrugama koji se bavimo s tim, također i ženama koje svakodnevno trpe nasilje, pa i djeci.
Na sastanku je prezentiran i usvojen okvirni plan suradnje koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv obiteljskog nasilja Županije 10 i lokalnih medija, a pozdravljena je i inicijativa za provedbu medijske zagovaračke kampanje kroz promotivne poruke i tematske emisije kojima bi se žrtve ohrabrile da prijave nasilje, a javnost osvijestila da je riječ o ozbiljnom društvenom, a ne privatnom problemu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o trendu uvoza stranih radnika u Bosnu i Hercegovinu. Trenutno ih je na tržištu oko 5000, gotovo dvostruko više u odnosu na 2020. godinu. Dok poslodavci u pojedinim sektorima vape za radnom snagom, na evidencijama Zavoda za zapošljavanje je više od 330.000 nezaposlenih. Da li će ovaj jaz na tržištu biti još veći i kako očuvati radnu snagu? U emisiji Gledajte. Radnici iz Dalekog Istoka popunjavaju deficitarna radna mjesta u Bosni i Hercegovini, govori radnik iz Bangladeša Safikul Islam.
Everything is good here.
Sve je dobro ovdje, bolje nego u Bangladešu. Radim ovdje, bolje se osjećam ovdje.
U kojim sektorima privrede nedostaje najviše radnika? Vlasnik građevinske firme Suljan Memić.
Treba u proizvodnji, treba u uslugama, treba svakdje nam fali radne snage i sve je normalno da dolaze ljudi.
Kako zadržati domaću radnu snagu? Gost emisije Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Ljudi zaista ne idu samo iz ovih ekonomskih razloga, ali je sigurno jedna od mjera, dakle, povećanje plata, povećanje standarda naših stanovništva i naših radnika.
Emisiju gledajte od subote 23. septembra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Ekološka udruženja počela su ove sedmice prikupljati potpise građana za donošenje zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana aktivista u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kampanja se provodi u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru, Blagaju i Maglaju, uz solidarnu podršku ekoloških aktivista iz Mrkonjić grada. Ekoforum Zenica također pokreće naučno istraživanje o uticaju zagađenja na zdravlje ljudi. Arnes Grbešić.
Zakonska rješenja koja zagovaraju ekološki aktivisti potrebna su zbog njihove zaštite od zagađivača, kaže predsjednik Zeničkog udruženja Ekoforum Samir Lemeš.
Koji su stvarno izloženi ne samo kod nas nego i širom svijeta nečemu što se na engleskom zove SLEP tužba. To je strateška tužba protiv učešća javnosti, gdje se obično moćne korporacije koje zagađuju, da bi nekako zadeverale aktiviste da se zabave sami sobom, da odgode njihov aktivizam na 2-3 godine koliko traju sudski procesi, oni ih tuže ili za klevetu ili bilo kakva druga tužba, da bi mogli nastaviti da rade ono što hoće.
Zaštita aktivista nije jedina svrha predloženih propisa.
Zakon služi i za pojednostavljenje procedure stavljanja inicijativa građanskih na dnevne redove skupština, parlamenata itd.
Koordinatorica projekta Eko Hub Zenica Igda Lemeš.
Jako je bitno da svaki građanin shvati da je to važno i za njega. Jer danas sutra će nešto njemu smetat, pa će kroz neformalnu grupu ili udruženje građana skretat pažnju na nešto, a sa ovakvim zakonom bit će zaštićen. Da zna na koji način on ima pravo da to ostvari.
Ekoforum Zenica istovremeno pokreće naučno istraživanje o uticaju specifičnog zagađenja na ljudsko zdravlje, kaže Samir Lemeš.
Pozivamo građane uzrasta od 20, u dobi od 20 do 40 godina, koji žive u Podbrežju i u Tetovu, dakle najbliže postrojenjima koksare, da nam se jave popunjavanjem obrasca koji je dostupan na našoj web stranici ili obrasca koji mogu dobiti kod naših aktivista. Mi ćemo prvo da pokušamo napraviti spisak volontera koji žele da učestvuju u istraživanju. Nadamo se da ćemo uspjeti naći 40 ljudi koji ispunjavaju te uslove, jer to treba da budu nepušači, osobe koje nemaju potvrđenu dijagnozu i osobe koje ne primaju nikakvu medicinsku terapiju.
Ovo istraživanje Ekoforum pokušava provesti od kraja 2014. godine po uzoru na iskustva iz Češke, kada je prije 25 godina dokazano da je kod osoba koje su izložene specifičnim polutantima poput benzena došlo do mutacije DNK. Još jednom Igda Lemeš.
Istraživanje koje sada provodimo zapravo je država trebala da uradi, da se pobrini za nas građane, za naše zdravlje, jer mi nismo građani drugog reda. Naše zdravlje je nama bitno isto kao što je građanima u Duisburgu ili u drugim državama gdje kompanija ima ista postrojenja, ali se ne ponaša tako.
Rezultati istraživanja na području Zenice očekuju se sredinom iduće godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sedmica evropske mobilnosti završava danas svjetskim danom bez automobila. Inače, kampanju za BiH je vodio Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. U razgovoru su se Dragan Kabić, koordinator programa transporta iz tog centra, i Leila Omeragić-Atić osvrnuli na temu sedmice Sačuvajmo energiju, a u kampanju se uključilo više BiH gradova.
Kampanja se manje više odnosi na urbanu mobilnost generalno i neke aspekte urbane mobilnosti koji se u svakom slučaju kroz svaku kampanju sprovode. Tako da sama tematika bi trebala da naglašava, recimo u ovom slučaju, možda upravo smanjenje potrošnje energije fosilnih goriva, odnosno bilo kakve energije i više aktivnog kretanja.
Da li bi to možda podrazumijevalo da se više ulaže u biciklističke staze i u biciklizam, na primjer?
U svakom slučaju, infrastruktura je jedan od osnovnih preduslova ukoliko hoćemo da napravimo našto, ali u bolju saobraćaja. Nama su gradovi, nažalost, to nije samo par Balkana zapadnog, ili konkretno Bosne i Hercegovine. Gradovi su generalno globalno napravljeni istorijski posljednjih stotinja godina, su se prebacili u totalnu jednu automobilsku priču i mi suštinski živimo u posljedice jedne takve kreacije. Ono što je potrebno je ispraviti upravo te neke istorijske greške koje smo imali, vratiti grad ljudima zapravo.
Petak je 22. septembar, svjetski dan bez automobila, time se i završava Europska sedmica mobilnosti. Hoće li biti puno biciklijada u BiH?
Pa neće baš biti toliko biciklijada, bit će u Mostaru i u Banjoj Luci. Sarajevska je otkazana, a Bijeljina je imala svoju biciklijadu, ako se ne varam, neki dan. Tako da u suštini samo dva grada će ove godine zapravo održati biciklijadu 22. septembra. Naravno, bicikl, šetnja, javni prevoz, gdje ga imamo, nažalost, situacija je takva da ukupno u 2,5 grada u Bosni i Hercegovini imamo zapravo nekakav javni prevoz, ali su naši gradovi generalno maleni, tako da se možemo uvijek i aktivno kretati, ne samo na taj dan koji je jedan od dva najbitnija dana, hajmo reći, što se tiče urbane mobilnosti, pored svjetskog dana bicikla 3. jun, već treba da vidimo da to bude svaki dan.
Bio je to Dragan Kabić, koordinator programa transporta iz Centra za životnu sredinu Banja Luka. Sa njim je razgovarala Leila Omeragić-Ćatić. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.